Pykčio darbo knyga moterims – kaip neleisti pykčiui pakenkti jūsų savigarbai, emociniai pusiausvirai ir jūsų santykiams. Autorius Laura Jaut Petracek. Bokskim, LTI nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyvias mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Lauros Eut Petracek pykčio darbo knyga moterims, kaip neleisti pykčiui pakenkti jūsų savigarbai, emociniai pusiausvirai ir santykiams, tai išsamus vadovas, kaip suprasti ir valdyti moterų pyktį. Knygoje apžvelgiami įvairūs pykčio tipai, kuriuos galima patirti, taip pat pateikiamos strategijos, kaip jį atpažinti ir sveikai spręsti. Jame taip pat pateikiami patarimai, kaip ugdyti savigarbą, valdyti streso veiksnius, kurie gali sukelti pykčio protrūkius ir plėtoti sveikesnius santykius su kitais. Knyga pradedama aptariant įvairias pykčio formas, kurias patiria moterys, pavyzdžiui, pasyvę agresiją ar sprogstamą pyktį. Tada išsamei aprašoma, kodėl šios emocijos kyla ir kaip jos gali neigiamai paveikti mūsų gyvenimą, jei netinkamai valdomos. Be to, paaiškinama, kaip svarbu nustatyti provokuojančius veiksnius, kad galėtume geriau suprasti savo reakcijas, kai susidurėme su sudėtingomis situacijomis. Toliau knygoje aprašomi keli pykčio valdymo būdai, įskaitant atsipalaidavimo pratimus, tokius kaip gilus kvepavimas arba progresuojantis raumenų atpalaidavimas, pažinimo pertvarkymas, apimantis neigiamų minčių pertvarkymą, atkaklumo mokymas, kuris moko mus išreikšti save, nebūdami agresyvūs, dienoraščio rašymas, kuris padeda apdoroti savo jausmus, dėmesingumo meditacija, kuris skatina mus išlikti šiuo momentu, ir galiausiai teigiamas pokalbis su savimi, kuris padeda sustiprinti pasitikėjimą. Galiausiai šioje darbo knygelėje pateikiamos gairės, kaip kurti sveikesnius santykius su aplinkiniais per bendravimo įgūdžius, tokius kaip aktyvus klausymasis ar empatijos kitiems išreiškimas. Jame taip pat pateikiami patarimai, kaip nustatyti ribas, kad nebūtume priblokšti kitų žmonių reikalavimų ar lūkesčių. Apskritai moterų pykčio darbo knyga yra neįkainojamas šaltinis kiekvienam, norinčiam įgyti įžvalgos apie savo emocijas ir išmokti veiksmingų strategijų, kaip jas valdyti sveikai. Su aiškiais paaiškinimais ir praktiniais patarimais ši knyga padės skaitytojams kontroliuoti savo gyvenimą ir pagerinti bendrą savijautą. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris 1. Supraskite savo pyktį, svarbu suprasti savo pykčio šaltinį ir kaip jis veikia jūsų gyvenimą. Tai padės geriau valdyti savo emocijas ir santykius. Pagrindinė idėja numeris 2. Nustatykite savo pyktį sukeliančius veiksnius, nustatydami pyktį sukeliančius veiksnius galite geriau valdyti savo reakcijas ir išvengti protrūkių. Pagrindinė idėja numeris 3. Sukurkite sveikos įveikos strategijas. Sveikos įveikos strategijų kūrimas gali padėti geriau valdyti pyktį ir neleisti jam neigiamai paveikti jūsų gyvenimo. Pagrindinė idėja numeris 4. Išmokite efektyviai bendrauti. Mokydamiesi efektyviai bendrauti galite geriau išreikšti savo jausmus ir išspręsti konfliktus. Pagrindinė idėja numeris 5. Praktikuokite rūpinimąsi savimi, savęs priežiūros praktika gali padėti geriau valdyti emocijas ir sumažinti stresą. Pagrindinė idėja numeris 6. Nustatykite ribas. Ribų nustatymas gali padėti jums geriau valdyti savo santykius ir apsisaugoti nuo išnaudojimo. Pagrindinė idėja numeris 7. Ugdykite sveikus įpročius. Ugdydami sveikus įpročius galite geriau valdyti emocijas ir sumažinti stresą. Pagrindinė idėja numeris 8. Išmokite atleisti. Mokymasis atleisti gali padėti jums atsikratyti praeities nuoskaudų ir neleisti jiems neigiamai paveikti jūsų gyvenimo. Pagrindinė idėja numeris 9. Ieškokite profesionalios pagalbos. Profesionalios pagalbos ieškojimas gali padėti geriau valdyti emocijas ir sukurti sveikesnės įveikos strategijas. Pagrindinė idėja numeris 10. Praktikuokite sąmoningumą. Sąmoningumo praktika gali padėti geriau valdyti emocijas ir sumažinti stresą. Pagrindinė idėja numeris 11. Kurkite sveikus santykius. Sveikų santykių kūrimas gali padėti geriau valdyti emocijas ir sumažinti stresą. Pagrindinė idėja numeris 12. Išmokite priimti save, mokymasis priimti save gali padėti geriau valdyti emocijas ir sumažinti stresą. Pagrindinė idėja numeris 13. Nustatykite savo stipriasias puses, savo stipriųjų pusių nustatymas gali padėti geriau valdyti emocijas ir sumažinti stresą. Pagrindinė idėja numeris 14. Ugdykite sveiką savigarbą, sveikos savigarbos ugdymas gali padėti geriau valdyti emocijas ir sumažinti stresą. Pagrindinė idėja numeris 15. Skirkite laiko sau, skirdami laiko sau, galite geriau valdyti emocijas ir sumažinti stresą. Pagrindinė idėja numeris 16. Išmokite paleisti, mokymasis paleisti gali padėti geriau valdyti emocijas ir sumažinti stresą. Pagrindinė idėja numeris 17. Praktikuokite pozityvų pokalbį su savimi, teigiamas pokalbis su savimi gali padėti geriau valdyti emocijas ir sumažinti stresą. Pagrindinė idėja numeris 18. Raskite palaikymą, paramos radimas gali padėti geriau valdyti emocijas ir sumažinti stresą. Pagrindinė idėja numeris 19. Ugdykite sveiką pasitikėjimą savimi, sveiko pasitikėjimo savimi ugdymas gali padėti geriau valdyti emocijas ir sumažinti stresą. Pagrindinė idėja numeris 20. Sukurkite planą, plano kūrimas gali padėti geriau valdyti emocijas ir sumažinti stresą. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Savo pykčio supratimas yra svarbus žingsnis jį valdant. Tai gali padėti nustatyti jūsų pykčio šaltinį ir jo poveikį jūsų gyvenimui. Šios žinios gali būti panaudotos kuriant strategijas, kaip geriau valdyti emocijas ir santykius. Bandant suprasti savo pyktį, naudinga užduoti sau tokius klausimus: kas sukelia mano pyktį? Kaip aš paprastai reaguoju, kai esu piktas? Kokios yra mano reakcijos pasekmės? Ar turiu kokių nors modelių ar įpročių, kurie prisideda prie mano pykčio jausmo? Taip pat svarbu pripažinti, kad gali būti pagrindinės priežastys, kodėl jaučiatės piktas. Tai gali būti praeities patirtis, neišspręstos problemos ar net fizinės sveikatos problemos. Skirdami laiko tyrinėti šiuos galimus šaltinius, galite suprasti, kodėl patiriate tam tikrą nusivylimo ar įniršio lygį. Galiausiai, suprasdami savo unikalius veiksnius ir atsakymus, galėsite sukurti planą, kaip ateityje veiksmingiau su jais susidoroti. Galite pastebėti, kad kai kuriuose situacijose reikia kitokio požiūrio nei kitose, ši savimonė leis jums priimti pagrįstus sprendimus, kaip geriausiai elgtis kiekvienoje situacijoje. Pagrindinė idėja numeris 2. Jūsų trigerių nustatymas yra svarbus žingsnis valdant pyktį. Atpažindami situacijas, žmones ir įvykius, dėl kurių supykstate, galite pradėti imtis veiksmų, kad išvengtumėte protrūkių arba veiksmingiau juos valdytumėte, kai jie įvyksta. Skirdami laiko apmąstyti, kas sukelia jūsų pyktį, galite suprasti, kodėl jis kyla ir kaip geriausiai reaguoti. Bandydami nustatyti savo trigerius, atsižvelkite į išorinius veiksnius, pavyzdžiui, kitų žmonių elgesį ar aplinkos veiksnius, taip pat į vidinius veiksnius, tokius kaip nesaugumo jausmas ar baimė. Taip pat gali būti naudinga vesti žurnalą, kuriame įrašote visus įvykius, kurie jūs supykdo, kad laikui bėgant atsirastų modelių. Nustačius šiuos veiksnius, juos galima pašalinti naudojant įvairias strategijas, tokias kaip problemų sprendimo būdai, atsipalaidavimo pratimai, pažinimo restruktūrizavimas, neigiamų minčių metas, bendravimo įgūdžių lavinimas ir arba profesionalios pagalbos paieška. Suprasdami pagrindinę savo pykčio priežastis ir imdamiesi aktyvių veiksmų jas šalindami, kol jie nesukels protrūkio, turėsite daugiau priemonių reikalingų sveikam pykčiui valdyti. Pagrindinė idėja numeris 3. Sveikos įveikos strategijos gali apimti įvairią veiklą, pavyzdžiui, gilaus kvėpavimo pratimus, sąmoningumo meditaciją, žurnalų rašymą ir fizinius pratimus. Gilaus kvėpavimo pratimai padeda sumažinti stresą, nes leidžia sutelkti dėmesį į kvėpavimą ir atpalaiduoti kūną. Mindfulness meditacija padeda suvokti dabartinę akimirką ir leidžia stebėti savo mintis be sprendimo ar prisirišimo. Žurnalų rašymas yra veiksmingas būdas išreikšti emocijas saugioje erdvėje, taip pat padedantis suprasti save ir tai, kaip reaguojate tam tikrose situacijose. Galiausiai, fiziniai pratimai išskiria endorfinus, kurie gali padėti pagerinti nuotaiką ir sumažinti pykčio jausmą. Be šios veiklos svarbu reguliariai rūpintis savimi. Tai gali reikšti, kad kiekvieną dieną ar savaitę skirkite laiko sau, kai darote tai, kas suteikia džiaugsmo ar atsipalaidavimo jūsų gyvenime. Tai gali būti bet kas, knygos skaitimas ar ėjimas pasivaikščioti lauke, kas jums tinka geriausiai. Be to, pokalbis su draugais ar šeimos nariais apie tai, kas jūs vargina, taip pat gali padėti valdyti pyktį. Sukūrus tokias sveikas įveikos strategijas, kaip minėta pirmiau, laikui bėgant asmenims, kurie susiduria su pykčio valdymo problemomis, bus lengviau valdyti savo emocijas, kai jos kyla. Pagrindinė idėja numeris 4. Išmokti efektyviai bendrauti yra svarbus įgūdis kiekvienam, bet ypač moterims. Tai gali padėti jums geriau išreikšti savo jausmus ir sveikai išspręsti konfliktus. Veiksmingas bendravimas apima gebėjimą aktyviai klausytis, suprasti kitų žmonių požiūrį ir aiškiai išreikšti save, nepuolant ir nekaltinant kito asmens. Tai taip pat reiškia, kad reikia žinoti neverbalinius ženklus, tokius kaip kūno kalba ir veido išraiškos, kurios gali duoti užuominų apie tai, kaip kažkas jaučiasi. Bendraujant su kitais svarbu atsižvelgti į savo balso toną ir žodžių pasirinkimą. Kalbėkite ramiai ir venkite vartoti agresyvią kalbą ar daryti prielaidas apie tai, ką kitas asmuo gali galvoti ar jausti. Verčiau sutelkite dėmesį į savo minčių ir jausmų išreiškimą pagarbiai, palikdami vietos kito žmogaus nuomonei. Norint išmokti veiksmingų bendravimo įgūdžių, reikia praktikos, tačiau tai atsipirks pagerinus santykius su aplinkiniais. Turėdami kantrybės, praktikos ir atsidavimo, galite labiau pasitikėti savimi atvirai reikšdami savo nuomonę ir gerbdami kitų nuomonę. Pagrindinė idėja numeris 5. Rūpinimasis savimi yra svarbi emocijų valdymo ir streso mažinimo dalis. Rūpinimasis savimi apima laiko skirti sau ir veiklai, kuri leidžia jaustis atsipalaidavusiam, energingam ir susijusiam su savimi. Tai gali apimti tokius dalykus kaip pakankamai miegoti, sveikai maitintis, reguliariai mankštintis, medituoti ar daryti jogą, leisti laiką gamtoje arba su draugais ir šeima, kurie jūs palaiko. Tai taip pat apima ribų nustatymą žmonėms, kurie nepalaiko jūsų emocinių poreikių. Skirdami laiko savęs priežiūrai, galėsite geriau valdyti emocijas, nes galėsite žengti žingsnį atgal nuo stresinių situacijų ir įgyti perspektyvos, kaip geriausiai reaguoti. Rūpinimasis savimi taip pat gali padėti sumažinti streso lygį, suteikdamas galimybę išlaisvinti įtampą per fizinę veiklą ar atsipalaidavimo metodus, tokius kaip gilaus kvėpavimo pratimai. Be to, tai suteikia mums galimybę užmegzti ryšį su savimi gilesniu lygmeniu, o tai gali padidinti gerovės jausmą ir pagerinti bendrą psichinę sveikatą. Galiausiai, rūpinimasis savimi padeda mums ugdyti atsparumą, kad galėtume geriau susidoroti su sudėtingomis gyvenimo situacijomis. Pirmiausia, pasirūpinę savo poreikiais, galime efektyviau reaguoti, o ne impulsyviai reaguoti iš pykčio ar nusivylimo. Pagrindinė idėja numeris 6. Ribų nustatymas yra svarbi rūpinimosi savimi dalis ir gali padėti geriau tvarkyti savo santykius. Ribos yra ribos, kurias nustatome sau, siekdami apsaugoti savo fizinę, emocinę ir psichinę gerovę. Jie leidžia mums pasakyti ne, kai kažkas atrodo ne taip ar patogu, ir leidžia pirmiausia pasirūpinti savimi. Nustatydami ribas svarbu aiškiai suprasti, ką priimsite iš kitų ir ko netoleruosite. Tai apima sąžiningumą su savimi apie tai, kiek laiko ar energijos turite tam tikriems santykiams ar situacijai. Tai taip pat reiškia, kad reikia kalbėti, jei kas nors peržengia vieną iš jūsų ribų, kad žinotų, kur nubrėžta linija. Ribos taip pat gali padėti neleisti žmonėms jumis pasinaudoti, nes visi dalyvaujantys žino, ko iš jų tikimasi elgesio ir pagarbos atžvilgiu. Sveikų ribų nustatymas leidžia mums išlaikyti savarankiškumą ir kartu palaikyti prasmingus santykius su kitais. Pagrindinė idėja numeris 7. Sveikų įpročių ugdymas yra svarbi emocijų valdymo ir streso mažinimo dalis. Į sveikus įpročius gali būti įtraukti tokie dalykai kaip reguliari mankšta, subalansuota mityba, pakankamai miegoti, skirti laiko sau atsipalaiduoti ir atsipalaiduoti bei užsiimti veiklą, kuri teikia jums džiaugsmo. Įrodyta, kad reguliarus fizinis aktyvumas sumažina streso lygį išskirdamas endorfinus, kurie padeda pagerinti nuotaiką. Subalansuota mityba padeda aprūpinti organizmą maistinėmis medžiagomis, kurių reikia tinkamai funkcionuoti ir išlaikyti energijos lygį visą dieną. Pakankamas miegas padeda užtikrinti, kad jūsų kūnas būtų gerai pailsėjęs, kad galėtų geriau susidoroti su stresinėmis situacijomis, kai jos iškyla. Be šių fizinių sveikų įpročių ugdymo aspektų yra ir psichinių komponentų. Kiekvieną dieną skirdami laiko sau, galite apmąstyti, kaip jaučiatės emociškai ir protiškai, kad galėtumėte nustatyti sritis, kuriuose gali prireikti ar norisi pokyčių. Užsiėmimas tokia veikla kaip knygų skaitimas ar muzikos klausimas gali padėti atitraukti dėmesį nuo neigiamų minčių ar jausmų ir tuo pačiu atsipalaiduoti. Laikui bėgant atlikdami nedidelius pakeitimus, kad sukurtumėte sveikesnius įpročius, galėsite geriau valdyti savo emocijas ir veiksmingiau sumažinti stresą, kad apskritai gyventumėte laimingesnį gyvenimą. Pagrindinė idėja numeris 8. Mokymasis atleisti gali būti sunkus procesas, tačiau tai svarbus žingsnis gydant praeities nuoskaudas. Atleidimas nereiškia, kad jūs toleruojate įžeidžiantį elgesį arba pamiršite, kas atsitiko, veikiau tai reiškia, kad esate pasirengęs paleisti savo pyktį ir pasipiktinimą asmeniui, kuris jus skriaudė. Tai leidžia jums tęsti savo gyvenimą neapsunkinus neigiamų emocijų. Mokantis atleisti, svarbu pripažinti, kad atleisti yra pasirinkimas. Galbūt nesijausite pasirengęs ar nesugebėsite iš karto atleisti, ir tai gerai. Daugeliui žmonių reikia laiko ir pastangų, kol jie gali pasiekti vietą, kur jiems patogu atleisti kitam. Tai taip pat padeda, jei sutelkiate dėmesį į supratimą, kodėl kitas asmuo pasielgė taip, o negalvojate ties savo veiksmais. Tai taip pat gali padėti, jei mokydamiesi atleisti praktikuosite užuojautą sau. Priminkite sau, kad visi daro klaidų ir stenkite savęs pernelyg griežtai nevertinti už tai, kad jaučiate pyktį ar pasipiktinimą dėl to, kas nutiko praeityje. Galiausiai atminkite, kad atleidimas neturi nieko bendro su blogo elgesio atleidimu, tai paprasčiausiai reiškia savo skausmo paleidimą, kad galėtumėte judėti pirmyn. Pagrindinė idėja numeris 9. Profesionalios pagalbos ieškojimas yra svarbus žingsnis valdant pyktį ir kuriant sveikesnės įveikos strategijas. Kvalifikuotas psichikos sveikatos specialistas gali suteikti jums įrankius, padėsiančius geriau suprasti ir valdyti savo emocijas, taip pat patarti, kaip efektyviai perteikti savo jausmus nesinaudojant agresiją ar smurtu. Jie taip pat gali padėti nustatyti bet kokias pagrindinės problemas, kurios gali turėti įtakos jūsų pykčiui, PVZ, neišspręsta trauma ar depresija. Su jų pagalba galite išmokti sveikai išreikšti save ir sukurti veiksmingesnius būdus, kaip spręsti sudėtingas situacijas. Be to, terapeutas gali padėti suprasti, kodėl tam tikri veiksniai sukelia jums intensyvias reakcijas ir išmokyti nusiraminti, kai jaučiatės priblokšti emocijų. Tai gali apimti sąmoningumo pratimus, tokius kaip gilus kvėpavimas arba laipsniškas raumenų atpalaidavimas, kurie skirti greitai sumažinti streso lygį. Per terapijos seansus galima įgyti daugiau savimonės, kad galėtumėte atpažinti didėjančio pykčio požymius, kol jis tampa nekontroliuojamas. Ieškodami profesionalios pagalbos iš kvalifikuoto psichikos sveikatos paslaugų teikėjo, kuris specializuojasi pykčio valdymo problemų gydymui, asmenys, kurie kovoja su šia problema, gali padaryti teigiamų pokyčių savo gyvenime ir santykiuose. Tam reikia drąsos ir įsipareigojimo, tačiau atlygis vertas pastangų. Pagrindinė idėja numeris 10. Sąmoningumas yra sąmoningumo ir buvimo akimirkoje praktika. Tai reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į savo mintis, jausmus ir fizinius pojūčius be sprendimo ar kritikos. Kai praktikuojate sąmoningumą, tai gali padėti geriau suvokti, kaip emocijos veikia jūsų elgesį ir reakcijas į situacijas. Šis suvokimas gali padėti jums geriau valdyti savo pyktį, nes leidžia atpažinti, kada jis pradeda kauptis, kol jis tampa nevaldomas. Reguliariai praktikuodami sąmoningumą galite išmokti padaryti pauzę ir žengti žingsnį atgal nuo emocinės situacijos prieš imdamiesi impulsyviai reaguoti. Galėsite stebėti, kas vyksta aplinkui, neįsisakant pačios emocijos. Tai suteiks jums laiko pagalvoti, kaip geriausia reaguoti, o ne reaguoti tik impulsyviai. Sąmoningumas taip pat padeda sumažinti streso lygį, kuris gali labai prisidėti prie veiksmingo pykčio valdymo. Stresinės situacijos dažnai sukelia piktas reakcijas, todėl mokymasis atsipalaiduoti taikant sąmoningas praktikas, tokias kaip gilus kvėpavimas ar meditacija, gali padėti kontroliuoti šias reakcijas. Sąmoningumo praktikavimas užtrunka, tačiau reguliariai praktikuojantis laikui bėgant tampa lengviau. Ši technika ne tik padeda valdyti pyktį, bet ir turi daug kitų privalumų, įskaitant geresnę koncentraciją ir susikaupimą, taip pat didesnę savimonę. Pagrindinė idėja numeris 11. Sveikų santykių kūrimas yra svarbi emocijų valdymo ir streso mažinimo dalis. Sveiki santykiai grindžiami abipusę pagarbą, pasitikėjimu ir supratimu. Kai su kuo nors palaikote tvirtus santykius, tai gali suteikti emocinę paramą sunkiais laikais ir padėti sumažinti vienišumo ar izoliacijos jausmą. Tai taip pat gali būti džiaugsmo ir paguodos šaltinis, kai viskas klostosi gerai. Norint sukurti sveikus santykius, svarbu lavinti gerus bendravimo įgūdžius. Tai apima sąžiningumą apie tai, kaip jaučiatės, nepuolant kito žmogaus ir nekaltinant jo dėl savo problemų. Taip pat svarbu aktyviai klausytis, kad abi šalys suprastų viena kitos perspektyvas. Be to, nustatant ribas, susijusias su priimtinu elgesiu santykiuose, bus užtikrinta, kad visi jaustųsi gerbiami. Galiausiai, norint sukurti sveikus santykius, abi dalyvaujančios šalys reikalauja laiko ir pastangų. Skirdami laiko geriau pažinti vienas kitą, kartu įsitraukdami į prasmingus pokalbius ar veiklą, laikui bėgant galite sustiprinti dviejų žmonių ryšį. Pagrindinė idėja numeris 12. Mokymasis priimti save yra svarbus žingsnis valdant emocijas ir mažinant stresą. Tai apima pripažinimą, kad nesate tobulas, bet turite privalumų ir trūkumų, kaip ir visi kiti. Priimti save reiškia suprasti, kad klysti yra gerai ir mokytis iš jų, o ne kentėti už jas. Tai taip pat reiškia būti malonesniam sau, kai viskas klostosi ne taip, kaip planuota arba kai gyvenimas tave užklumpa. Priėmimas gali padėti sumažinti pykčio jausmą, nes leidžia mums būti atidesniems apie savo mintis ir reakcijas. Kai išmokstame priimti save, mes geriau atpažįstame savo pyktį sukeliančius veiksnius, kol jie nenuves mus destruktyviu keliu. Tada galime imtis veiksmų, kad nusiramintų, o neleistume emocijoms ištrūkti iš kontrolės. Be to, savęs priėmimas padeda mums ugdyti savigarbą, kuri yra būtina sveikiems santykiams su kitais. Kai jaučiamės gerai tuo, kas esame viduje, mums tampa lengviau pasitikėti kitais ir užmegzti su jais prasmingus ryšius be baimės ar vertinimo. Galiausiai, išmokimas priimti save leidžia mums gyventi autentiškai, nesijaudinant, ką apie mus galvoja ar sako kiti. Ši laisvė suteikia mums drąsos, kurios reikia, kad galėtume susidoroti su sudėtingomis situacijomis, kartu išlaikant savivertės jausmą. Pagrindinė idėja numeris 13. Savo stipriųjų pusių nustatymas gali būti galinga emocijų valdymo ir streso mažinimo priemonė. Kai žinai, kokios yra tavo stipriosios pusės, tai suteikia pasitikėjimo sudėtingomis situacijomis susidoroti su didesniu atsparumu. Tai taip pat padeda atpažinti, kada viskas darosi per daug slegianti ir imtis veiksmų, kad juos išspręstumėte, kol jie tampa nebevaldomi. Žinodami savo stipriasias puses, galite sutelkti dėmesį į teigiamus savo aspektus, o ne apsigyventi ties neigiamomis mintimis ar jausmais, kurie gali sukelti pyktį ir nusivylimą. Kiekvieną dieną skirdami laiko apmąstyti, kas daro mus išskirtinius, galime pradėti identifikuoti savo individualius talentus ir gebėjimus. Šis procesas gali apimti mūsų pasiekimų užrašymą arba savybių, kurios daro mus ypatingus sąrašą. Mes netgi galime paprašyti draugų ar šeimos narių pateikti savo nuomonę, nes jie dažnai turi išorinę perspektyvą, kurią mes ne visada matome patys. Nustačius savo stipriasias puses, svarbu jas panaudoti, kad galėtume efektyviau valdyti emocijas. Pavyzdžiui, jei kas nors mano, kad kūrybiškumas yra viena iš pagrindinių savo stipriųjų pusių, jis galėtų panaudoti šį įgūdį, kai susiduria su stresinė situacija, ieškodamas kūrybiškų sprendimų, užuot priblokštas iškilusios problemos. Panašiai, jei kas nors identifikuoja save kaip organizuotą, jis gali panaudoti šią jėgą sukurdamas veiksmų planą, kaip išspręsti bet kokią problemą, sukeliančią jiems kančią, kad ji neišeitų iš nekontroliuojamos. Apskritai, savo asmeninių stipriųjų pusių nustatymas yra neįkainojama priemonė valdyti emocijas ir sumažinti streso lygį kasdienėme gyvenime. Atpažindami šiuos įgūdžius savyje, galime geriau aprūpinti save įrankiais, reikalingais bet kokiam iššūkiui įveikti tiesiogiai, neleisdami pykčiui trukdyti. Pagrindinė idėja numeris 14. Sveikos savigarbos ugdymas yra svarbi emocijų valdymo ir streso mažinimo dalis. Savigarba yra tai, kaip vertiname save, savo vertę ir tai, kiek vertiname save. Tam įtakos gali turėti daug dalykų, tokių kaip mūsų auklėjimas, santykiai su kitais, sėkmės ar nesėkmės gyvenime ir net mūsų fizinė išvaizda. Kai turime teigiamą savęs įvaizdį, tai padeda mums labiau pasitikėti savimi ir geriau susidoroti su sudėtingomis situacijomis. Norėdami išugdyti sveiką savigarbą, galite imtis kelių žingsnių. Pirma, sutelkite dėmesį į savo stipriasias puses, o ne į silpnybes, tai padės sustiprinti pasitikėjimą savimi. Antra, praktikuokite teigiamus teiginius, tai teiginiai, primenantys visas gerasias jūsų savybės, kurios daro jūs išskirtinius. Trečia, išsikelkite sau realius tikslus, kad juos pasiekus sustiprėtų jūsų pasiekimo jausmas ir pasididžiavimas savimi. Galiausiai apsupkite save žmonėmis, kurie jūs palaiko ir skatina, jei šalia yra palaikančių draugų ar šeimos narių, tai gali padėti sustiprinti pasitikėjimą savimi. Jei imsite šių žingsnių sveikos savigarbos ugdymo link, tai ne tik pagerins jūsų požiūrį į save, bet ir sumažins streso lygį bei pagerins bendrą emocinę pusiausvyrą. Pagerėjus emociniai pusiausvyrai, atsiranda didesnis atsparumas, kuris leidžia mums geriau valdyti sudėtingas situacijas, nepervargdami ar nepatirdami streso. Pagrindinė idėja numeris 15. Skirti laiko sau yra svarbi emocijų valdymo ir streso mažinimo dalis. Tai gali padėti jums geriau suprasti, kas sukelia jūsų pyktį, taip pat kaip jį sveikai valdyti. Skirdami laiko sau, galėsite atsitraukti nuo situacijos ir įgyti perspektyvos į tai, kas vyksta. Tai gali padėti nustatyti bet kokias pagrindinės problemas, kurios gali sukelti jūsų pykčio ar nusivylimo jausmą. Skirdami laiko sau, svarbu sutelkti dėmesį į veiklą, kuri teikia džiaugsmo ir atsipalaidavimo. Tai gali apimti knygos skaitymą, ėjimą pasivaikščioti, muzikos klausimą ar kitokią savigarbos veiklą. Taip pat gali būti naudinga praktikuoti sąmoningumo metodus, tokius kaip gilaus kvėpavimo pratimai ar meditacija. Ši veikla gali padėti sumažinti streso lygį ir suteikti aiškumo sprendžiant sudėtingas situacijas. Taip pat pravartu visą dieną daryti pertraukėlės, jei įmanoma, kad neapsunkintumėte atliekant visas atliekamas užduotis. Reguliariai darydami pertraukėlės turėsite galimybę pasikrauti energijos ir susikaupti prieš atliekant sudėtingesnes užduotis. Galiausiai įsitikinkite, kad bet kokia veikla, kurią pasirinksite, įneštų į jūsų gyvenimą ramybę, o ne į jūsų gyvenimą įtrauktų papildomų stresinių veiksnių ar rūpesčių. Rūpinimasis savimi visada turėtų būti prioritetas, kad galėtumėte išlaikyti emocinę pusiausvyrą sunkumų metu. Pagrindinė idėja numeris 16. Mokymasis paleisti yra svarbus įgūdis norint valdyti emocijas ir sumažinti stresą. Tai apima atpažinimą, kai ko nors nekontroliuojate, pripažinimą, kad to negalima pakeisti ir išeiti iš situacijos. Tai gali padėti jums negalvoti apie dalykus, kurie nepriklauso jūsų jėgoms, arba nesijaudinti dėl to, ką anksčiau buvo galima padaryti kitaip. Vietoj to galite sutelkti dėmesį į tai, ką dabar galite padaryti, kad pagerintumėte situaciją. Paleisti taip pat reiškia gebėjimą atleisti sau ir kitiems už praeityje padarytas klaidas. Nuo skaudos išlaikymas tik padidina pykčio ir pasipiktinimo jausmą, kuris gali sukelti tolesnį emocinį kančią. Išmokę atleisti sau ir aplinkiniams, jums bus lengviau judėti į priekį su pozityvesniu požiūriu. Galiausiai, norint paleisti, reikia tikėti, kad galiausiai viskas susitvarkys taip, kaip turėtų. Net jei iš pradžių viskas klostosi ne taip, kaip planavome ar norime, pasitikėjimas, kad darbe yra geresnis planas, padeda susitelkti ties savo tikslais ir per daug neįklimpti į nusivylimą ar nusivylimą. Pagrindinė idėja numeris 17. Pozityvus pokalbis su savimi yra galinga emocijų valdymo ir streso mažinimo priemonė. Tai apima padrasinantį, palaikantį pokalbį su savimi, kuris padeda sutelkti dėmesį į dabartinę akimirką ir savo tikslus. Pozityvus kalbėjimasis su savimi gali padėti atpažinti, kada šliaužia neigiamos mintys ar jausmai, kad galėtumėte imtis veiksmų, kad juos išspręstumėte, kol jie neapsunkina. Pavyzdžiui, jei jaučiate nerimą dėl kažko, teigiamas pokalbis su savimi gali apimti priminimą apie savo stipriasias ir gebėjimus arba susitelkimą į tai, kas jums priklauso. Praktikuojant teigiamą pokalbį su savimi svarbu nepamiršti, kaip kalbame su savimi. Turėtume vengti pernelyg kritiškos ar smerkiančios kalbos, nes tai tik padidins streso lygį, o ne sumažins jį. Verčiau sutelkite dėmesį į malonų ir užjaučiantį kalbėjimą sau, kaip ir su draugu, kuris kovojo su panašiomis problemomis. Taip pat gali būti naudinga užsirašyti kai kuriuos su mumis asmeniškai susijusius teiginius ar mantras, kurias galime panaudoti nelaimės metu. tai gali apimti tokias frazes kaip aš esu pakankamai stiprus šiam iššūkiui arba savyje turiu galę padaryti viską geriau, primenančias mūsų vidinę jėgą ir atsparumą. Teigiamas pokalbis su savimi užtrunka, bet tai verta pastangų. Reguliariai praktikuojant tai gali padėti mums veiksmingiau valdyti sunkias emocijas ir kartu pagerinti bendrą savijautą. Pagrindinė idėja numeris 18. Paramos radimas yra svarbi emocijų valdymo ir streso mažinimo dalis. Turėdami ką nors pasikalbėti, galite susidoroti su sunkiais jausmais, įgyti perspektyvą į situaciją ir sukurti strategijas, kaip sveikiau susidoroti su pykčiu. Paramą gali teikti draugai, šeimos nariai arba specialistai, tokie kaip terapeutai ar konsultantai. Kalbėjimas apie savo patirtį su suprantančiu ir besirūpinančiu žmogumi gali būti nepaprastai naudingas norint nusiraminti, kai jautiesi užvaldytas pykčio. Palaikantys santykiai taip pat suteikia emocinį saugumą, kuris leidžia mums išreikšti savo tikrąjį save, nebijant teismo ar kritikos. Toks ryšys padeda mums jaustis matomiems ir išgirstiems, tuo pačiu suteikiant galimybę daugiau sužinoti apie save ir tai, kaip reaguojame į įvairias situacijas. Su šiuo supratimu atsiranda didesnė savimonė, o tai lemia geresnių sprendimų priėmimą, kai reikia valdyti savo emocijas. Aplink mus palaikantys žmonės suteikia jėgų, kurių mums reikia sunkumų metu, kad nereikėtų to išgyventi vieniems. Tai taip pat suteikia priklausymo jausmą, kuris yra būtinas psichiniai sveikatai ir gerovei. Pagrindinė idėja numeris 19. Atkaklumas yra svarbus įgūdis, kurį reikia turėti norint efektyviai valdyti emocijas ir sumažinti stresą. Tai apima galimybę aiškiai išreikšti save, be agresijos ar pasyvumo, kartu gerbiant kitų teises. Sveiko pasitikėjimo savimi ugdymas gali padėti valdyti situacijas, kurios kitu atveju gali būti iš jūsų rankų. Ugdant sveiką pasitikėjimą svarbu sutelkti dėmesį į bendravimo įgūdžius, tokius kaip aktyvus klausymasis ir nuoširdus bei atviras savęs išreiškimas. Tai reiškia, kad kalbėkite už tai, ko jums reikia arba ko norite, nepuolant ir nekaltinant kito. Taip pat turėtumėte praktikuoti savimonę, kad galėtumėte atpažinti, kada situacija paaštrėja ir imtis veiksmų, kad ją sumažintumėte, kol ji nepatektų iš rankų. Taip pat naudinga išmokti nustatyti ribas su žmonėmis, kurie jums yra sunkus ar sudėtingi. Ribų nustatymas leidžia apsisaugoti nuo kitų žmonių poreikių priblokšto jausmo, kartu išlaikant pagarbą jiems kaip individams. Galiausiai, išmokę pagarbiai pasakyti, nepadėsite užtikrinti, kad jūsų poreikiai būtų patenkinti nepakenkiant kitų poreikiams. Pagrindinė idėja numeris 20. Emocijų valdymo ir streso mažinimo plano sukūrimas gali būti veiksmingas būdas kontroliuoti savo gyvenimą. Pradėkite nustatydami savo pykčio šaltinius, pavyzdžiui, žmonės ar situacijas, kurios jį sukelia. Kai nustatysite šiuos veiksnius, sukurkite planą, kaip reaguosite, kai jie atsiras. Tai gali apimti gilų įkvėpimą, skaičiavimą iki 10 prieš atsakant, pasitraukimą iš situacijos, jei įmanoma, arba pokalbį su žmogumi, kuris gali padėti apdoroti jausmus. Taip pat galbūt norėsite sudaryti veiklos, kuri padėtų atsipalaiduoti ir numalšinti stresą sąrašą. Ši veikla gali apimti pasivaikščiojimą gamtoje, raminančios muzikos klausymasi, jogos ar meditacijos praktikavimą, savo minčių ir jausmų, susijusių su situacija, sukėlusią pyktį, dienoraštį arba užsiimti kūrybinę veiklą, tokia kaip tapyba ar piešimas. Iš anksto parengę šį planą, turėsite ką nors konkretaus, į ką galite sugrįžti susidūrus su sunkiomis emocijomis, kad užuot impulsyviai reaguoja iš pykčio, galėsite priimti atidesnius sprendimus, kaip geriausiai išspręsti situaciją. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.